La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Recent, câteva formațiuni de opoziție au prezentat Cabinetului de Miniștri liste cu mii de semnături colectate de la populația care cere urgentarea semnării Convenției privind micul trafic la frontieră cu România. Până nu de mult, micul comerț era o sursă de venit pentru mulți moldoveni care locuiesc în zonele din preajma Prutului. Odată însă cu aderarea României la Uniunea Europeană și cu impunerea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, mulți dintre aceștia au rămas fără posibilități de câștig.
România, facem buni capiși acolo, mai gine să vindică la noi.
Facem un ban în plus și intermitem, vin și cu un salam, și cu porpă, și cu hăinuț pentru copii.
Dar acum, noi, că trebuie și viză.
Dar cine îmi dă nou drum în Europa?
Comuniștii noștri suntem de grabă în Europa.
Înainte treceau mai mulți moldoveni, acum vin români la noi.
Ia că cumpăr de la noi.
Brânză, smântână, legume.
Dar am înțeles că e clar lucru că trăiesc mai bine. Bune au fost la noi ca să fie carne de porc 85 de lei. Dar orez, ia că uitați, 28 de lei.
Din cauza la viză, mai puțin ne ducem. Socot între rele.
Despre felul cum se trăiește și cum se muncește la hotarul moldoromân, după buletinul de știri.
Bună seara la microfonul Ana Serafim. Consilierul prezidențial Marc Tkaciuc a dezmințit într-un interviu cu Radio Europa Liberă că autoritățile moldovene ar fi gata să negocieze din nou o soluție federativă pentru conflictul transnistren. Dezmințirea vine după ce parlamentarul rus Alexei Ostrovski, președintele Comitetului pentru CSI al Dumei de Stat de la Moscova, ar fi spus la Tiraspol că în cadrul acestei federații autoritățile moldovene ar fi dispuse să ofere Transnistriei și dreptul de veto în ceea ce privește politica externă de apărare și de securitate a Republicii Moldova. Marc Tkaciuc.
Pentru că ceea ce a spus el are două părți. Una din aceste părți nouă ne place și le displace foarte mult transnistrenilor. Alta ne provoacă nouă nedumerire. Noi credem însă că e mai bine să lăsăm toate astea în afara comentariilor, pentru că nu există niciun motiv de neîncredere față de Chișinău. Există legea din 2005 care reglementează toate procedurile. Ele nu pot fi intransparente și din această cauză cred că nu e nicio provocare pentru procesul politic al reglementării transnistrene.
O declarație făcută Europei Libere de consilierul prezidențial Marc Tkaciuc. Organizații neguvernamentale și voluntari implicați în activități comunitare, copii și tineri, au participat la un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Protagoniștii au fost copiii cu dizabilități. Prezentă la eveniment, premierul Zenaida Greceanu, președintele grupului de nivel înalt pentru copiii din Moldova, a declarat că spectacolul vine să aducă în atenția opiniei publice importanța respectării drepturilor copilului, dar mai ales necesitatea de a pune accent pe atitudinea cu care sunt tratați copiii cu probleme. Și baronea Emma Nicholson, copreședintă a grupului de nivel înalt pentru copiii din Moldova, a salutat inițiativa de la Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, continuăm prezentarea știrilor. Premierul Rusiei Vladimir Putin a declarat că ar fi în favoarea unui plan prin care ar fi acordată regiunii secesioniste Abhazia din Georgia autonomie, dar nu independență. Într-un interviu cu cotidianul Le Monde, noul premier de la Moscova a spus că acesta ar fi un plan corect pentru Abhazia, iar în aceste condiții regiunea ar putea recunoaște autoritatea Tbilisiului. Rusia a anunțat că a trimis o echipă de specialiști militari neînarmați în Abhazia pentru a reconstrui sistemul feroviar al regiunii secesioniste a Georgiei. Într-o declarație de presă a Ministerului Apărării de la Moscova, se arată că acțiunea ar fi, cităm, umanitară. Autoritățile din regiunea secesionistă afirmă că 300 de militari ruși au sosit în regiune ieri și astăzi. Ministrul adjunct de externe de la Tbilisi, Grigor Vașadze, a declarat că Rusia se pregătește pentru ceea ce el a numit, cităm, anexarea finală a regiunii, pregătindu-se pentru o intervenție. Adjunctul șefului diplomației georgiene a calificat inițiativa Moscovei drept, cităm din nou, un pas agresiv al Rusiei împotriva Georgiei. Rusia are desfășurați în Abhazia 2500 de militari în operațiuni de menținere a păcii. Ieri, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate ONU, ședință desfășurată cu ușile închise, a fost discutat incidentul din luna aprilie, când un avion de recunoaștere georgian a fost doborât pe teritoriul regiunii secesioniste. Autoritățile de la Tbilisi au acuzat Rusia de această acțiune și o echipă de experți ONU a confirmat ipoteza georgiană. Rusia neagă însă veridicitatea datelor puse la dispoziția experților ONU de către autoritățile georgiene și solicită o nouă investigație. Pe fundalul acestor tensiuni ruso-georgiene, la reuniunea CSI de la Sankt Petersburg din 5-6 iunie, președintele Mihail Saakashvili urmează să se întâlnească cu noul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, iar săptămâna viitoare va vizita Georgia Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, și la Moscova se va afla adjunctul asistentului de stat american Matthew Braza. Pe agenda discuțiilor se află situația tensionată dintre Georgia și Rusia. Premierul Rusiei Vladimir Putin a cerut Statelor Unite, în interviul citat cu cotidianul francez Le Monde, să își explice decizia de a respinge vize de intrare pentru cel mai bogat om al Rusiei, Oleg Deripaska. Are afaceri de multe miliarde de dolari în lumea întreagă și întreb de ce oare îi se limitează libertatea de mișcare, a declarat Putin pentru Le Monde. Dacă a făcut ceva, arătați-ne dovezile, iar dacă nu aveți ce arăta, ridicați restricțiile, a solicitat Vladimir Putin Statelor Unite. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a declarat că modul în care au acționat autoritățile militare din Myanmar, fosta Birmanie, prin întârzierea acordării ajutorului internațional umanitar, a curmat viața a zeci de mii de oameni ca urmare a ciclonului de la începutul lunii mai. Potrivit autorităților, ciclonul a făcut 78.000 de victime și alți 56.000 de oameni sunt dați dispărți. Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, care se află într-o vizită de două zile în Irak, a avut astăzi convorbiri cu oficialitățile din orașul sudic Nasiria. Franța, care preia de la 1 iulie președinția prin rotația Uniunii Europene, a declarat că dorește să aibă un rol mai mare în reconstrucția Irakului și s-a oferit să se implice în convorbirile reconciliatorii din Irak. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafin. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Zi de marți, ora 14 și în Vama Sculeni nu era țipenie de om. Aglomerația cea mai mare se înregistrează în weekend, când cei mai mulți ieșeni vin la cumpărături în piețele din localitățile situate în imediata vecinătatea României, îmi spune Vitalie, un tânăr de nici 30 de ani pe care l-am întâlnit în barul de la frontiera moldo-română.
Vin și români mai fac cumpărături aici. Conservele de pește, de carne sunt mai ieftine, alcoolul, țigările, produsele petroliere sunt mai ieftine, usturoi un pic mai ieftin. Și atât. Drept să vă spun că carnea este mai ieftină, cartofi, orez, cele mai necesare sunt mai ieftine în România acum decât în Moldova.
Ați practicat comerț de ăsta mic?
Da.
Ce duceați peste prut?
Legume, ardei, gogoșari, ceapă, usturoi, morcov, fructe, mere, pere, pruni.
Vă aducea venit acest comerț?
Da, lunar, să zic, 100 de euro, două. Pentru salariile din Moldova era foarte bine.
Ce faceți acum?
Drumul pribegii, plecarea din țară, cât mai departe și... unde se mai poate câștiga ceva, să adun ceva, financiar mă refer, bani, ca să poți să vii să investești în ceva aici, dar până nu se schimbă legile, nu ai ce să faci aici. Lumea e foarte necăjită. Cei care nu au dublă cetățenie acum au probleme foarte mari să circule prin vamă și să ajungă în România în special.
Există vreo șansă de îmbunătăți situația?
Doar dacă se semnează tratatul ăsta care se aude. Pentru o viză pentru România trebuie invitație. Deci automat trebuie să cunoști un cetățean român care să te invite, plus că el așa asumă niște răspunderi în invitația aia specifică niște condiții, care nu oricine semnează declarația aia ca să te invite, cu toate că viza este gratuită. Dar și acolo sunt niște condiții, chiar la consulat. Cheltuieli de formulare, de xeroxeri, de nu știu ce mai este pe acolo, sunt multe, multe. Statul în coz mari. Deși e destul de greu. Trebuie să ai un bilet dus-întors, care e o prostie până la urmă.
De la 1 ianuarie 2007, cetățenii Republicii Moldova au nevoie de viză pentru a intra în România. Ei sunt obligați să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra și, după caz, de a rămâne pe teritoriul țării vecine. Svetlana Ciobanu este directorul Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă. Am surprins-o tocmai când revenise de la Iași. O întreb dacă a avut ea dificultăți la obținerea vizei pentru România.
Am obținut-o ușor pentru că am avut invitațiile autorităților publice din municipiul Iași. Viza e palabil pentru un an de zile. Noi vom avea activități pentru un an de zile în cadrul a patru proiecte. Altceva e că a trebuit să mai stau pe la consulat, să mai aștept, să mai rectific niște documente, să mai uite cineva să-mi spună că mai trebuie să aduc un document. Asta a fost, dar le-am depășit. Nu e chiar de vis că viza în Republica Moldova se acordă imediat la depunerea dosarului. Nu e chiar așa. E destul de jenant. Mai cu seamă dacă faci 110 km la Chișinău și acolo ajungi și îți mai solicită încă un document despre care, de altfel, la prima vizită nu ți-a pomenit nimeni și nu-ți dă o listă în care să fie scris negru pe alb, uite, asta solicit acum și nu-ți mai solicit altă dată.
Lucia Bacalu, redactorul șef al săptămânalului Unghiul din Ungheni, crede că toți vor avea de câștigat dacă micul trafic de frontieră va deveni o realitate. Ori deocamdată, așa cum spune ea, este afectată cooperarea moldo-română.
În Ungheni au fost constituite peste 35 întreprinderi mixte moldo-române. Din cauza impedimentelor create, activează vreo 4 dintre ele. Restul, practic, și-au stopat activitatea. Pe alta, au fost încheiate niște acorduri între localitățile de pe malul Prutului, dintr-o parte și de alta.
Dar această cooperare transfrontalieră este afectată?
Este afectată, însă au format foarte multe relații care brusc s-au stopat. Asta este foarte greu, ei vin încoace. Noi, ca să plecăm încolo, bineînțeles că avem nevoie de vize, de o invitație și, din păcate, cei de la consulat uneori pun niște piedici artificiale și nu poți obține viza sau este dată pe câteva zile și atunci, mă rog, numai până la Chișinău ca să mergi să te întorci înapoi, ai nevoie de 100 de lei. Nu fiecare persoană își va permite. Foarte multă lume dezamăgită că nu mai poate pleca încolo. Iași este la 18 km. Practic, toată lumea mergea la Iași, nu la Chișinău, după cumpărături, ca să-și rezolve o problemă. În fiecare zi la gara feroviară vedeai sute de femei cu fasole, cu ouă, cu ceea ce avea în gospodărie. Era o salvare pentru foarte multă lume. Acum au rămas puțini. Disperați au fost acum care s-a resemnat, care a plecat în alte țări. Dar cei care sunt mai descurcăreți au reușit deja să-și facă vize pe un an, pe jumătate de an. Și foarte curios e faptul că aceștia nu doresc semnarea convenției cu privire la micul trafic la frontieră. Spun că ceilalți le vor face concurență. Mă bucur că cel puțin consilierii noștri raionali au avut curajul absolut toți să aprobe o decizie prin care cere actuale guvernări urgentarea semnării acestei convenții.
Primarul de Sculeni, Vasile Casian, e și el printre cei care și-au pus semnătura cerând urgentarea semnării convenției privind micul trafic la frontieră. Și el își cere dreptul la libera circulație în zona de frontieră, dorind să treacă Prutul în baza unui permis special. Și iată de ce.
Ca să plecăm acolo, avem nevoie de vize. Mi-e rușine, dar ultima dată la Iași am fost 3 ani în urmă, adică în genere în România.
Cum aici, la o aruncătură de băți?
Da, din simplu motiv că nu am viză până acum. Dar 8 primari din raionul Ungheni și 8 primari din județul Iași am încheiat un acord de parteneriat și sper că vom obține viză și noi.
Câți comercianți de ăștia mici și-au sistat activitățile?
Mai mult de 50% din locuitorii Sculenului practicau comerțul în România. Lumea își câștigă un ban, lumea se hrănește. Acum, de această posibilitate de a se deplasa în România beneficiază doar puținii cei care au reușit să-și facă pașapoarte românești și cei care au reușit să-și facă vize. Spunem că dacă circula 50% din populație, acum dacă circulă 20%, este mult. Lumea înțelege foarte bine că întrebarea dată este de competența guvernului, președinției și asta și îi face ca să participe activ la toate meeting-urile ce țin de chestiunea dată.
Și populația de aici, de la Sculeni, care practica comerțul ăsta mic, acum cu ce se ocupă?
Majoritatea au plecat la munci la negru, Federația Rusă. Poate se câștigă același ban, dar suferă numai familie.
Care ar fi favorurile dacă se semnează în cele din urmă acest document?
Foarte mult sper că o să fie semnat. În urmă acest document ar de câștigat numai populația noastră. Semnează acordul referitor la micul trafic la frontieră, ori nu semnează, eu sper că noi am să obținem proiecte cu partea română ca parteneri. Dar populația așteaptă semnarea convenției.
În susținerea acordului moldo-român privind micul trafic la frontieră vin nu numai negustorii. Aflu de la Ion Chelaru, directorul liceului Vasile Alexandri. Iată cum argumentează dascălul de la Ungheni nevoia semnării acestui document.
Pentru a exista în sărăcie în care noi ne aflăm, asta ar fi o modalitate de a mai șterge din sărăcie.
Un cadru didactic s-ar părea că nu are nevoie să meargă pe ecuatare să fac comerț.
Un cadru didactic face comerț cultural. Când aveam acces liber în partea cealaltă, organizam excursii la locurile istorice. Peste tot, cât am avut posibilitate, am organizat drumeții peste Prut.
Da, cum s-au înstrăinat cele două maluri ale Prutului?
Și da și nu. Pentru adevărații patrioți nu s-a înstrăinat. Pentru cei cu stea în frunte, e foarte rece prutul și se tem ca să-l treacă. Evident că au rămas cu mentalitatea cea sovietică. Cu Lenin în suflet și cuțitul la brâu. Ne gândim la mai bine. Du spiro spero. Apropo, la noi și comuniștii au votat. Și comuniștii sunt pentru deschiderea a posibilității ca populația orașului, raionului, să circule liber, fără restricții.
În această rază de 30-50 de kilometri.
Da, bineînțeles. Voi mai spune și altceva. Sunt foarte mulți copii doritori de a pleca la studii în România. Și perioada depunerii actelor, iată, chiar la noi la liceu avem foarte mulți copii care au învățat, care învață. Recent, vorbind cu niște părinți, se interesau cum să depunem actele, fiindcă nu au permis de trecere, nu au chemări. Actele sunt depuse prin internet. Copilul, dacă trece concursul, el evident că va primi de acolo legitimație care îi va permite să traverseze frontiera.
Sergiu Clatco, directorul filialei Ungheni a Camerei de Comerț și Industrie, nu poate să-și explice de ce situația în jurul convenției privind micul trafic de frontieră între România și Republica Moldova continuă să sufere de lipsă de coerență, de claritate și de perspectivă.
Sunt 100% pentru acest mic trafic. E o soluție bună, viabilă pentru mulți cetățeni ai Republicii Moldova care ar avea acces la acest trafic liber. Ar îmbunătăți și condiții de viață și micul comerț de frontieră ar fi în dezvoltare. Fiind în funcție pe care o dețin, nu mai am viză de prin februarie în România. Știți că dau alihamite de mână când mă gândesc să-mi perfectez viza, să îmblu, să bat praguri pe la consulat, să aștept niște invitații ca să pot traversa cotarul. E umilitor și îmi las mâinile jos în relațiile de parteneriat pe care le avem. Știți că le pierdem. Dacă nu o să îmbunătățim și nu o să schimbă situația, pur și simplu o să le pierdem.
De cine depinde îmbunătățirea situației?
De factori decizionali din ambele părți.
București a propus semnale.
Știu că au propus. Rămâne ca partea Moldova să dea curs acestei propuneri. Intuiesc că în timpul cel mai apropiat și partea Moldova va fi tolerant față de acest propuneri și va găsi soluții. Pentru că, băut, la Consiliul Raional Ungheni mai de unanimă și fracțiunea comuniștilor și cealaltă majoritară, adică toți au ajuns la un consens și au votat. Va fi găsit o soluție, pentru că nu cred că vor ignora dorința multor zeci, sute de mii de cetățeni, fiind limitrofi cu hotarele, să traverseze liber.
Dar vă simțiți mai avantajați aici, în preajma hotarelor UE?
Moral, eu mă simt mai avantajat pentru că sunt la hotare. Sper la acele facilități pe care le propune Uniunea Europeană vecinilor din zonele limitrofe la hotare. Adică traficul mic. Aș avea acces cu un permis sau cu o viză, cu multiple intrări și mă simt în perspectivă apropiată și cetățean al Uniunii Europene.
Discuțiile despre convenția privind micul trafic la frontieră cu România au ajuns în Parlament. Deputați din opoziție au acuzat Ministerul de Externe de trucuri electorale. Parlamentarii amenință că vor ataca guvernul în judecată dacă nu va semna convenția privind micul trafic la frontieră. Amintim că documentul le-ar permite moldovenilor care locuiesc pe o distanță de maxim 50 de kilometri de frontieră să intre în România în baza unui permis special. Șeful diplomației, Andrei Stratana, a declarat pentru Europa Liberă că Moldova va continua negocierile în acest subiect cu România, dar că documentul poate fi semnat doar în pachet cu acordul de frontieră.
În Convenția de mic trafic, în 5 articole, este reflectată noțiunea frontiera de stat moldo-română. Pe descifrarea acestei noțiuni, anume că loc în tratatul de frontieră moldo-română, care noi îl propunem pentru semnare. Trebuie finalizate negocierile asupra acestor două documente, să nu mai revenim la această problemă și să continuăm mai departe cooperarea în alte domenii foarte și foarte importante și benefice cât pentru țările noastre, cât și pentru cetățenii care locuiesc în Republica Moldova și în România.
Și totuși, când sperați că vor putea fi semnat?
Noi suntem gata să le semnăm și mâine, deci aceste acorduri, concomitent finalizând negocierile, fiindcă practic n-au rămas probleme majore nici pe marginea acordului de frontieră de stat și nu sunt obiecții nici pe marginea acestei convenții de mic trafic. Dar acest mic trafic poate până la urmă să ne creeze mari probleme cetățenilor Republicii Moldova, care vor fi într-o situație discriminatorie, cetățenii care locuiesc într-un sat, deci nu vor fi incluși în raza de 50 de kilometri, aflându-se la 50 și 90 kilometri de la frontiera moldo-română. Și oare cetățenii acestui sat sau cetățenii raionului vecin, celui limitrof, nu este o defavorizare? Semnarea acestei convenții de mic trafic nici nu va însemna nici de cum trecerea liberă a frontierei moldo-române. Va fi stabilită o procedură de identificare a persoanei respective.
Și care va fi mecanismul stabilit de aceste proceduri?
Nu știe încă nimeni.
Cetățeanul va trebui să meargă iarăși la consulat?
Va trebui să depună undeva un șir de acte prin care s-ar confirma că el este cetățean al Republicii Moldova, că este deținător al pașaportului respectiv, că locuiește în zona respectivă și nici de cum nici în municipiul Chișinău sau în altă parte, că și ia angajamentul că nu se va deplasa mai departe de 50 de kilometri pe teritoriul României și dacă se va deplasa, ce se va întâmpla. Dacă se va întâmpla, deja este și obligativitatea noastră ca să ajutăm persoana respectivă, aflându-se pe teritoriul altui stat, să revină în țară, deci și să fie tratat egal conform normelor și convențiilor internaționale. Deci sunt un șir de probleme și eu cred că nu trebuie să fie o politizare și probabil că în luna iulie cetățenii Republicii Moldova care vor fi deținători a vizelor Schengen și vor dori să traverseze în regim de tranzit frontiera moldo-română, inclusiv prin teritoriul Bulgariei, nu vor avea obligativitatea să obțină vizele de tranzit în țările respective. Deci noi solicităm ca față de Republica Moldova și cetățenii noștri să aibă posibilitatea să beneficieze de liberă circulație, de liberalizare regimului de viză în călătoriile noastre în spațiul Uniunii Europene.
Am întrebat-o pe Mariana Durleșteanu, ministrul finanțelor, dacă se poate estima cât costă economia moldovenească absența unui tratat asupra micului trafic de frontieră cu România.
Este o întrebare foarte bună. Nu aș putea să spun care ar fi costurile, pentru că oricum eu sunt sigură că Comisia Europeană ea vine cu foarte multe proiecte ce țin de vecinătate și în care noi ne-am incorporat ca țară eligibilă și în special în ceea ce ține de ultima inițiativă care a fost lansată de doamna Benita Ferrero-Waldner, nouă inițiativă privind investițiile în contextul sectoarelor energetic, transport și ecologie. Consider că sub astfel de inițiative, care oricum țin mai mult poate de infrastructură, dar ne va reuși să depășim și problema și ține de astfel de aspecte de frontieră.
Dar implementarea proiectelor Moldo-Române, cooperarea transfrontalieră, e posibilă doar dacă partenerii de pe ambele maluri ale Prutului se vizitează reciproc, spune Svetlana Ciobanu, directorul Centrului Regional de Dezvoltare Durabilă.
Pune foarte mult preț pe proiectele care se implementează. Din păcate, nu putem vorbi despre circulație liberă. Observați ce rezistență și afront s-a făcut la inițiativa mai multor cetățeni simpli, nu doar partide politice.
E o speculă sau e o problemă?
Problemă. Că o pune un partid problema, că o pune un grup de inițiativă, că o pune un simplu cetățean, e o problemă foarte mare pentru Republica Moldova. Acest lucru se poate realiza doar deocamdată, așa cum sunt cerințele Uniunii Europene, la nivelul localităților care se află la frontieră, la distanța celor 30 km. Așa a fost în Ungaria, așa a fost în Serbia, așa a fost în Polonia cu Ucraina, etc. Deci a pune problema ca acest lucru să se întâmple pentru întreaga țară, înseamnă a torpila acest proces pentru localitățile care sunt la graniță. Ar fi normal să se dea curs convenție pentru localitățile care sunt la frontieră și ulterior să se negocieze pas cu pas, cu insistență, pentru celelalte localități ale Republicii Moldova. În caz contrar, lucrurile se vor stopa și nu vor beneficia nici chiar cei care sunt în drept la ora actuală, conform legislației Uniunii Europene.
Casele se scot de vânzare la un preț pipărat și pământul se vinde la prețuri fabuloase de când s-a auzit că cei de la graniță, la 30 sau 50 de kilometri distanță, vor pleca fără viză în România. Aveau să-mi spună mai mulți băștinași.
Prețurile sunt astronomice.
Dacă aș vrea acum să procur un apartament cu 3 camere, cât ar trebui să scot din buzunar?
Cel puțin, aș zice, 30.000 de euro. O casă pe pământ și 100.000 și 300.000 ajunge.
O cameră în Ungheni, 15.000 de euro. Trebuie să fii foarte norocos ca să poți cumpăra. De fapt, lumea nu prea vinde apartamente. Vor continua să scumpească în această zonă, mai ales dacă guvernarea va semna această convenție. Probabil prețul se va mări încă cel puțin de 2 ori. În centrul orașului, 14 ari de teren, a fost cumpărat cu 3 milioane de lei. Se cumpără și se cumpără foarte mult.
La Sculeni, cum se vinde? Un ar de pământ, o casă?
Imediat după intrarea în Uniunea Europeană a României, la Sculeni au început să crească brusc prețurile la imobile. Practic se s-au egalat cu cele de la Ungheni. O casă 10 pe 11 metri ajunge la 15.000 de euro.
În satul Sculeni mă aflu la doar câțiva metri de granița moldo-română, de-a lungul căreia trece un gard de sârmă ghempată. Acum 15-16 ani, această sârmă a fost scoasă în unele localități, în altele a rămas. De ce? Se întreabă Vasile Pojoga.
Știu că la sudul Moldovei sârma ghempată e scoasă, dar la noi mai este.
Ce înseamnă această sârmă ghempată aici la Prut?
Să nu treci frontieră.
Aici o vacă, poți să o faci?
Părinții mei pe malul Prutului nu au posibilitatea să lege, nu le dau voie. Sunt grăniciere, care motivul nu este voie. Atât.
Sârma ghempată de pe Prut, vestigiu sovietic menit să delimiteze granița cu România, este o rușine a Europei. E părerea președintelui de
Raion Ion Harea, avertizat recent de către șeful statului, președintele Vladimir Voronin, l-a amenințat că va face pușcărie dacă scoate acest gard ghimpat.
Sărmăram azi până când. Și pentru acel zid berlinez tot au fost multe jertfe. Și pe totul a căzut. Sperăm și asta o scadă. Sigur că nu vrem să mergem contra legii sau contra statalității, mai știu ce. O să căutăm căile de a scoate sărmă. O să intervenim către organisme internaționale. A fost sensibilizată opinia mondială, de cum e spre noi și am făcut la unghieni să știe. Sperăm și o reacție adecvată din partea cealaltă. Este clar, atunci când aici, pe acest mic pietic de pământ, stăm la o bucată de câțiva kilometri cu sârmă ghimpat, partea cealaltă este deschisă. Până la urmă, trebuie să facem schimbare în mentalitatea chiar și a cetățenilor din raionul Ungheni, care încă nu știu de ce se uită sceptic, bă, e suscată sârmă și o să se întâmple. Dar nu o să se întâmple nimic. Toate râurile din Europa care sunt mult mai mari decât râul Prut, nu se întâmplă nimic. Lumea se duce acolo să mai scaldă, mai prinde un pește, mai dezvoltă o afacere. Sper după 2009 să dispară acea sârmă ghimpată la guvernarea centrală și atunci o să dispară sârma ghimpată pe Prut.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Corespondenta publicației New Times, Timpuri Noi, cunoscută pentru reportajele sale critice referitoare la administrația de la Kremlin. Jurnalista Natalia Morar este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Ziua s-a început nu fără greutăți, având în vedere că ieri au venit oaspeți din Moscova. Nikita Bilih, liderul partidului SPS, și Volodya Milov, fostul viceministru de energie a Rusiei. După 3 ore de somn, e foarte greu de sculat, îi iau din hotel și la 10 dimineața suntem deja la masa rotundă Securitatea Energetică a Moldovei. La ora 13, noi cu Nikita deja murim de plictiseală. În comparație cu experții din Moldova, povestirile lui Volodya despre situația gravă din Gazprom am auzit deja vreo mii de ori. La ora 14, fug la școală de jurnalism independent, unde am început să citesc curs de jurnalistică investigativă. Astăzi studenții prezintă temele investigațiilor lor. 3 dintre ei mi-au părut foarte interesanți. Vor ajunge departe, mi se pare. După aceasta îl petrecem pe Nikita la aeroport. Volodya pleacă mâine dimineață. Până târziu stăm într-o cafenea și discutăm. Mi-e dor foarte tare de așa fel de vorbe pe care întotdeauna le aveam în Moscova. Despre politică, despre Kerch și despre toate aceste prostii. Marți. Mă trezesc de vreme. La ora 9 sunt deja la limba franceză. După aceasta mă întâlnesc cu maestra Liliana. Săptămâna viitoare ea pleacă cu fica sa în Canada. N-are acolo pe nimeni, dar totuși pleacă. Vin de aici apartamentul, arde toate podurile. După aceasta toată ziua mi-e sufletul amărât. Cine știe când ne vom vedea? La ora 12.30 plec la școală, unde aprobăm temele investigațiilor care n-au trecut ieri. Seara mă întâlnesc cu prieten Răzvan. El numai ce s-a întors din Londra de o învățătură. Va continua să studieze problema privatizării de aici, din Moldova. Se pare că acolo, în Londra, această temă e mult mai interesantă pentru ei decât pentru noi aici. Am făcut cunoștință cu Claudiu din Suedia, care se ocupă aici cu reîntoarcerea moldovenilor care lucrează peste hotare. Acesta e un proiect comun al Uniunii Europene și Guvernului Moldovenesc. Până acum n-au niciun rezultat. Claudia sincer se miră de ce oare moldovenii nu se întorc acasă. Ea la fel se miră cum poți să trăiești cu un salariu de 100 de dolari. De aceea și nu se întorc, îi explic eu. La 11 sunt acasă, somnul nu mai vine și încep să scriu articol pentru New Times săptămâna viitoare. Miercuri. Dimineața merg la limba franceză. După lecție mă întorc acasă și încep să caut materiale pentru articol. Săptămâna asta scriu despre corupție în universitățile rusești. La ora 16 iarăși plec la școală de jurnalism. Seara am 2 interviuri pe telefon cu experți din Moscova. Termin lucru numai la 12 noapte și după aceasta cad din picioare. Joi. Astăzi toată ziua nu ies din casă, scriu articol. Tema e prea complicată, desprimită, nimeni nu vrea să vorbească în direct. Îndeosebi astăzi simt lipsa lui Ilia. Înainte, când scriam pe asemenea teme, ședeam în același cabinet alături cot la cot. Îi luam mâna și venea inspirația. Iar acum numai cu vorbiri prin telefon. Dar nu nimic strașnic, vine sâmbătă viitoare. Astăzi e ziua prietenului meu, Sașca. E trist să o felicit numai prin telefon, tot stă la Moscova. Dar mi-a făcut un cadou, vine săptămâna viitoare, ne vedem. Lucrez până la 1 de noapte. Articolul mi l-a întors, trebuie să-l corectez. Dar această dimineață, acum gata, să dorm. Vineri, mă scol la 6 dimineață. Până la 8 corectez textul, după aceasta îl trimit la Moscova. La 9 deja sunt la școală de jurnalism. Astăzi facem bilanțul muncii studenților de o săptămână. La ora 2, limba franceză, după aceasta 2 întâlniri de afaceri. Mai apoi plec la Rezină, unde la ora 7 am ieter direct la televiziune locală. Mă întorc la Chișinău numai la ora 10. Sunt foarte obosit, dar mă întâlnesc cu prieteni și până dimineața la dansuri. Numai așa pot să mă odihnesc.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.